Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Фин полиция мурдагы премьер-министр Мухаммед Халай Абылгазиевдин өлкөдөн чыгышына тыюу салды.
Мен өлкөдөн чыгып кеткен жокмун, кетүү максатымда жок. Мен учурда Бишкек шаарындамын жана жашаган жерим укук коргоо органдарына белгилүү.
Аларда саясаттагы чуулгандуу бир канча иш боюнча жогорку сот чукул арада актоо өкүмүн чыгарганы талкууга жем таштап жатат. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши болсо Азербайжан менен Арменияны бир үстөлгө отуруп сүйлөшүүгө чакырууда.
Бардык тараптар түшүнүшү керек. Чечим бир тараптын капитуляциясы менен эмес, компромисс менен кабыл алынышы керек.
Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр болсо 20-октябрь шейшембидеги соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырууда. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке келтирилген чыгымдарды төлөп берүүгө даяр. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен жаңы эле маалымат таратышты. Ага ылайык Матраимовдун кылмыштуу аракеттеринин кесепетинен Кыргызстанга 2 миллиард сомго жакын зыян аныкталган. Райымбек Матраимовдун күнөөсүн күбөлөндүргөн далилдердин негизинде ал коррупция беренеси боюнча шектелип жаткандыгы тууралуу маалымдалган. Кылмышка шектүү тергөө менен кызматташууга жана бюджетке келтирилген чыгымды ноябрдын аягына чейин төлөп берүүгө даяр экендигин билдирген. Ал УКМКнын депозиттик эсебине 80 миллион сомду которду деп айтылат УКМКнын бүгүнкү тараткан билдирүүсүндө. Ошондой эле Матраимовдун бөгөт чарасы бүгүн аныкталары дагы белгилүү болду. Бүгүн Бишкекте Райымбек Матраимовдун кармалгандыгы жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган эле. Атайын кызмат Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасындагы коррупциялык схема түзгөндүгү жана коррупция беренеси боюнча шектелип жаткандыгын билдирген. Матраимов жөнүндө буга чейин бир нече журналисттик иликтөө жарыяланган, бирок Райымбек Матраимов жана анын жакындары бул иштерге тиешеси жок экендигин билдирип келген эле. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов кызматтан кетти. Ал мындай чечимин жогорку кеңешке шайлоого талапкер катары катышуу ниети менен байланыштырды. Борбор шаардын башчысынын милдетин аткаруу бүгүн гана биринчи вице-мэрликке дайындалган Нариман Түлеевке тапшырылды. Сурахматов шаар башчылык кызматта турганда бир топ иштер жазалганын, аларды Түлеев татыктуу улантып кетээрине ишенээрин дагы айтты. Сурахматов Бишкек шаарын 2018 жылдан бери башкарып келаткан, ал эми Нариман Түлеев болсо 2008 жылдары Бишкектин мэри болуп иштеп турган. Кийин коррупция үчүн айыпталып 11 жылга кесилген. 2016 жылы болсо мамлекетке келтирилген зыянды төлөп бергенден кийин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулган эле. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандар көбөйүп, абал оорлошуп баратат. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары, өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев 20-октябрдагы брифингде билдирди. Ал санитардык эрежелердин сакталбай жатканына байланыштуу вирус жайылып жаткандыгын белгилеп, бет кап тагууга башкалардын айрыкча 60-тан жаш өтүп калган жарандардын өмүрүн тобокелге салбоого чакырды.
Ушу бир 10-20% жанакындай аябай активдүү түрдөгү вирусту чачыратып бергенге жөндөмдү калкыбыздырат. 80% болсо ошол 10-20%тын ичинен кабыл алып вирусту жугузуп алып атышат. Демек калган ушу 80% дагы көбүнчөсү ошол жака киребиз. Ошон үчүн бет каптарды жанакындай обочолонуу принциптеринен сакташ өтө керектүү нерсе.
Дүйнөгө жайылган коронавирусту Кыргызстанда 52 000 ашык адам жугузуп алса, 1113 киши каза болду. Ал ортодо Европанын бир катар өлкөлөрү коронавирустун экинчи толкунуна каршы чукул чара көрүп жатат. Ирландиянын өкмөтү 19-октябрда шаршембиден тартып толук карантин киргизилэрин билдирди. Бар ресторандар, майда дүкөндөр, негизги эместелген ишканалар 6 жумага жабылат, бирок мектептер ачык кала бермекчи. Жергиликтүү жашоочу жумушчулар үйлөрүнөн 5 чакырым алыс кетпөөгө тийиш. Соңку бир аптада коронавирустун жаң учурларынын 44% Европага туура келүүдө, дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлү Майкл Райан мунун себебин инфекцияланганардын карантинге алуу ишинин чабалдыгы менен түшүндүрүүдө. Ал ортодо АКШ-дагы президенттик дебаттарды өткөрүүнүн эрежелери өзгөртүлүүдө, ага ылайык кийинки дебаттарда үнү өчүрүлүүчү микрофондор колдонулат. Мындай чечим өткөн дебаттарда талапкерлер Дональд Трамп менен Джо Байдендин кайым айтышуусуна айланган үчүн кабыл алынды. Жаңы эрежеге ылайык талапкерлердин бири сүйлөп жатканда атаандашынын микрофону өчүрүлөт. Бул бири биринин сөзүн бөлүүгө жолтоо болмокчу. АКШ-да президенттик шайлоо 3 ноябрда өтөт. Бул жолу талапкер катары республикалык партиядан учурдагы президент Дональд Трамп жана демократиялык партиядан мурдагы вице-президент Джо Байден катышып жатат. Шайлоо босогосун 3%га чейин ылдыйлатуу жөнүндөгү мыйзам долбоору 21 октябрда парламенттин жалпы кароосуна коюлат. Бул тууралуу 20 октябрда Бишкекте шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча жыйында белгилүү болду. Анда ага катышкан депутаттар, жарандык коомдун өкүлдөрү, коомдук активисттер шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү менен гана кийинки шайлоону жарыялоо зарылчылыгы жөнүндө айтты. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бул жөнүндө сүйлөп жатып.
Форма 2 менен мисалы ошол көп нааразычылык туудурду. Биз көргөнбүз 17-жылы деле өзүнүн адресин өзгөрткөн, биометрикалык идентификацияны киргизгенбиз. Биз ойлогонбуз бул чектөө болот, негизсиз алмашууларга деп. Ресурстары бар партиялар муну оңой эле жеңип коюшту, маршрутка менен алып келип. Бул жерде мен ойлойм, ошол жарандар жок, биз андайга барбайбыз десе дагы жакшы бир жыйынтык болмок да. Бирок мен жарандар күнөөлөгүм келбейт, баарыбыз чогуу иштеш керекпиз. Абдан чоң сабак болду.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өткөн эле, бирок бул шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон демонстрациялар бийликтин алмашышы менен аяктады. Анын жыйынтыгында президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетип, абактан ошол учурда бошотулган Садыр Жапаров алгач премьер-министрликке, кийин президенттин милдетин аткарууга өттү. Садыр Жапаров бүгүн Кыргызстан демократиялык өнүгү, адам укуктарын коргоо жана аны өнүктүрүү боюнча иштерди, ошондой эле эл аралык милдеттемелерди ыраттуу түрдө аткарууну улантаарында билдирди.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырууда. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, Кыргыз гидромет билдиргендей 21 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт, Талас Жергисинде түнкүсүн -3 + 2, күндүз 20-25 градус жылуу болот, Ош, Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болот, күндүз 14-19 градус жылуу, Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 23-25 градус жылуу болот, дешти синоптиктер. Алдыда айтылгандай, финансы полициясы мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин өлкөдөн чыгышына тыюу салды. Ошондой эле аталган мекеме ушул жылдын июль айында өкмөт сатып алган тез жардам автоунаалар боюнча иликтөө иштерин баштады. Бирок активисттер бул иштердин калыс тергелишинен күмөн санап турушат. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Мурдагы өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев өлкөдөн чыгууга аракет кылса, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына жеткирилет. Бирок анын чет өлкөгө чыгышы кайсы иштин негизинде чектелип жаткандыгы тууралуу маалымат айтыла элек. Фин полиция иштин толук жагдайы кийинчерээк берилерин билдирүүдө. Ал эми Абылгазиев Азаттык радиосуна Кыргызстандан эч кайда кетпей тургандыгын билдирди.
Мен өлкөдөн чыгып кеткен жокмун. Кетүү максатым дагы жок. Мен учурда Бишкек шаарындамын жана жашаган жерим укук коргоо органдарына белгилүү. Ар кандай суроолорго өлкө мыйзамдарына ылайык жооп берүүгө даярмын. Бул боюнча бир нече жолу айткам жана бул жолу дагы бир жолу ырастайм,
деди мурдагы өкмөт башчы. Буга чейин бир катар активисттер Мухаммед Калый Абылгазиев өкмөт башчы болуп турганда сырттан келген каржылык жардамдарды бөлүштүрүү кандай жүргөндүгүн текшерүүнү суранып келишкен. Ал арада Финполиция саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигине жана башка тиешелүү органдардын башчыларына кызмат абалынан пайдалануу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мекеменин басмасөз катчысы Анастасия Пискор билдирди.
Так, в ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий
тергөө иликтөө иштеринин натыйжасында саламаттык сактоо министрлиги тарабынан Газель Соболь үлгүсүндөгү 10, Форд Транзит үлгүсүндөгү 3 тез жардам унаасын жалпы 1 миллион долларга өз нарыгынан кымбат баада сатып алганы. Натыйжада андан мамлекет ири өлчөмдө зыян тартканы аныкталды. Учурда бул иштер боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Иштин алкагында жогорку кызматта иштеген чиновниктер суралууда.
Со стороны высокопоставленных чиновников.
Быйыл 15 июлда Саламаттык сактоо министрлиги 13 тез жардам автоунаасын жалпысынан 764 000 долларга сатып алгандыгы кабарланган. Машинелер Дүйнөлүк банктын Кыргызстанда түрдүү кырсыктарга туруштукту күчөтүү долбоорунун алкагында алынган. Бирок алардын баасы коомчулукта кызуу талкууга алынып, эл ооруп жатканда пайда табууну көздөдү деп бийликти катуусундап чыгышкан. Көп өтпөй автоунаалардын бири жолдон бузулуп калгандыгы тартылган тасма тараган. Саламаттык сактоо министрлигинин программаларды ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Медербек Исмаилов ошол кезде автоунаалардын сапаты баасына туура келе тургандыгын билдирген болчу. Каржылык министрлигинин расмий сайтындагы маалыматка караганда 31 июлга карата Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 4 миллиард 824 миллион доллар болду. Бул жылы Кыргызстан тыштан 337 миллион доллар каржылык жардам алганын, анын ичинен 269 миллион доллар насия экендигин билдирди. Быйылкы алынган жардамдар коронавируска каршы күрөшүү жана бюджетте колдоо үчүн берилген. Жыл этегине чейин алына турган карыздар да бар. Жарандык көзөмөл комитети кыймылынын жетекчиси Динара Ошураконова экономикалык ири кылмыштарды иликтөө зарыл деп эсептейт.
Бул нерсе айтсын да, канча каражат алынды, канчасы бюджетке кетти, айлыкка кетти, канчасы осуп эмеге пандемияны күрөшкөнгө жолдорду, анан кийин ошонун ичинде канчасы ошо унаага эмне үчүн именно тез жардам алган унааны азыр именно ошону тергөө алганга деген эң керектүү нерсе.
18 сентябрда мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кармалып 2 айга камакка алынган. Башкы прокуратура ага мамлекетке 65 миллион сом зыян келтирген деген айып коюуда. Космосбек Чолпонбаев Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшкө байланыштуу камалган биринчи аткаминер болуп калды. Ал 1 апрелде ошол кездеги вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова менен чогуу кызматтан алынган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев иштин калыс тергелишинен күмөн санап турат.
Таптакыр эле ошол тергөө жактан конкурсту кылыш керекпиз. Конкурс. Себеби ошол эле кишилер мурун эле иштеген ошол эле кишилер иштеп атат. Керек болсо алар Бакиев учурунда бирөөнү отургузам, анан Атамбаев учурунда, анан Сооронбай Жээнбеков учурунда иштеп келаткан да.
Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы учурунда жакындарын жоготкондор да адам өмүрү кыйылгандыгынын себебин териштирүүнү бийликтен талап кылып чыгышкан. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда коронавирустун курмандыктары 1113 кишиге жетти. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ал арада саясаттагы чуулгандуу бир канча иш боюнча жогорку сот чукул арада актоо өкүмүн чыгарганы талкууга жем таштады. Алар президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиевке, депутат Талант Мамытовко жана Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзахматовко байланыштуу соттук иштер. Жапаров абактан чыгары менен аны соттогон дагы бир өкүм жокко чыгарылган болчу. Ал эми саясий мотивдеги башка иштер эмне болот? Темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Жогорку соттун басма сөз кызматы 20 октябрда тараткан билдирмеге ылайык, президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин, жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытовдун жана дагы 3 адамдын ишин соттук коллегия 16 октябрда карады. Натыйжада алар баары толук акталды.
Бишкек шаардык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясынын 2013 жылдын 17 июнундагы Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаров, Бекзат Бекисаев, Каныбек Камчыбеков жана Сайырбек Кадырбаев жөнүндөгү өкүмү күчүндө калтырылды.
2012 жылдын 3 октябрында Бишкекте кум төр алтын кен долбоорун мамлекеттин карамагына алууну талап кылган митинг башаламандык менен коштолуп, президенттик администрациянын кашаасын ашып өтүү аракети жасалып, бир нече адам кармалган. Бул ишке байланыштуу 2013 жылдын 29 мартында Бишкектин 1 май райондук соту Ташиевти, Жапаровду жана Мамытовду бийликти күчтөп басып алууга аракет кылуу айыбы боюнча соттогон. Кийин 2013 жылдын 17 июнунда шаардык сот үчөөнү тең актап сот залынан бошоткон. Кийин 2013 жылкы нааразылыктарды улай жасалган аракеттери үчүн Садыр Жапаров 2017 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып коюлуп кайра кармалган. 2019 жылы Жогорку сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми быйыл 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки толкундоолордон кийин абактан чыккан Садыр Жапаровду Жогорку сот 6 октябрда актаганы кабарлаган. Премьер-министрликке көрсөтүлүп жаткан учурда Садыр Жапаров соттун биринчи чечими боюнча өзү кыска жооп берип, соттулугу жоюлганын айткан эле.
Мен айтып, Жогорку соттун чечими боюнча болсо, Жогорку соттун чечими жокко чыккандан кийин ал адам неме болду, соттуулугу жок болот да.
Бул арада Жогорку сот дагы бир саясатчы Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматовду актаган өкүмүн шашылыш чыгарды. Мекемеден 20 октябрда кабарлашкандай, Мырзакматовду алгач 15 октябрда Ош шаардык соту, 16 октябрда Ош облустук соту актаган. Жогорку соттун соттук коллегиясы болсо 19 октябрда чечим чыгарып жатат. Мелис Мырзакматовго Кылмыш кодексинин 304 беренеси боюнча кызмат абалынан кыянатты пайдалануу боюнча күнөө коюлуп, 2015 жылы 7 жылга сыртынан кесилген. Муну Мырзакматов өзү саясий куугунтук деп атаган. Ал соттун жаңы чечимин кубаттап билдирүүдө таратты.
Карточный домик сыяктуу куралган жомок кылмыш иши бир заматта талкаланып ордуна келди. Башкача айтканда, чындык орноду.
2014 жылдан бери Бозгунда жүргөн Мырзакматов быйыл 7 октябрда Түркиядан Ош шаарына кайтып келип, бир нече миң тарапкерлеринин алдында сөз сүйлөгөн. Албетте, кезинде Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке, Талант Мамытовго жана Мелис Мырзакматовго жана башка саясатчыларга козголгон кылмыш иштерди соттук өкүмдөрдү коомчулукта саясий буйрутма менен байланыштыргандар басымдуу болгон. Саясий талдоочу Айда Алымбаева кепке кошулду.
Жапаров хочет стать легитимным главой государства. Да?
Биринчиден Садыр Жапаровдун соттолгондугу аны мамлекеттин башында легитимдүү турат дегенине шек жаратып жатты. Ошондуктан ал тез арада легитимдүү болгусу келди. Ошондуктан сотко басым кылуу аркылуу өзүнө карата өкүмдү шашылыш чыгартып алды деп эсептейм. Экинчиден азыр Жапаровдун таасири өлкөнүн түштүк аймактарында өтө чоң эмес. Ал аталган аймакта көп колдоосу бар Мелис Мырзакматов менен сүйлөшүп, аны ошол жактагы процесстерди көзөмөлдөгө тапшырышты. Ошол себептен Мырзакматовдун ишинде да сот Жапаровдун көрсөтмөсү менен чечим кабыл алды деп эсептейм.
По указке администрации Жапарова сейчас суд принимает такое решение.
Мурдараак Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда 30 саясатчы саясий буйрутма менен камалганын маалымдаган. Кийин Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин алардын бир тобу акталган же иштери кайра кароого жиберилген. Бирок Жээнбековдун тушунда да кайра мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министрлер Жантөрөс Сатыбалдиев, Сапар Исаков, экс-мэрлер Албек Ибраимов жана Кубанычбек Кулматов, экс-депутаттар Равшан Жээнбеков баштаган бир топ саясатчылар камалган. 6 октябрда башаламандык учурунда алардын айрымдары абактан чыгып, айрымдары кайра абакка кайтышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Бүгүн Бишкекте бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымдады. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов кызматтан кетти. Ал мындай чечимин Жогорку Кеңешке шайлоого талапкер катары катышуу ниети менен байланыштырды. Кыргызстан демократиялык өнүгүү, адам укуктарын коргоо жана аны өнүктүрүү боюнча иштерди, ошондой эле эл аралык милдеттенмелерди ырааттуу түрдө аткарууну улантат. Мындай пикирин президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Наталья Герман менен жолугушууда билдиргени маалым болду. Жогорку сот Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматовду актаган өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Ал эми Европанын бир катар өлкөлөрү коронавирустун экинчи толкунуна каршы чукул чара көрүп жатышканы маалым болду. Бул жана башка жаңылыктарды толук топтомдо Азаттык Чекитте орг сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Эми дагы бир эл аралык жаңылыкка кенен токтолсок, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Азери Армян тарапты бир үстөлгө отуруп сүйлөшүүлөргө чакырды. Ал эми бул өлкөлөрдүн жетекчилери Алиев менен Пашинян жолугушууга даярдыгын билдиришти. Тоолу Карабахта 3 жумадан бери ок атышуу токтобой келет. Толугураак Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Азербайжан менен Арменияны Тоолу Карабахта ок атышууну токтотуп, бир үстөлгө отуруп сүйлөшүүгө чакырды. Буга чейин уюмдун баш катчысы Антонио Гутериш бир нече ирет салгылаштан жергиликтүү тургундар жабыркап жатканын айтып, эки тарапты тынчтыкка чакырган. 19 октябрда Тоолу Карабахтагы абал боюнча жабык жыйынга чогулган коопсуздук кеңешинин 15 өкүлү баары бирдей кырдаал курчуп баратканын билдиришкен. 17 октябрда Москванын арачылыгы менен эки тарап ок атышууну токтотууну макулдашкан. Эки күнгө жетпей расмий Ереван колдогон Тоолу Карабахтын жекчил бийлиги азыры күчтөрү түндүк жана түштүк тараптан аткылап жатканын билдиришкен. Ал эми Азербайжандын коргоо министрлиги армян аскерлери өткөн түнү Геранбой, Тертер, Агдам райондорунда эртең менен Акжабеден аймагына ок жаадырганын кабарлады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги Орусиянын өкүлү Василий Небензя ок атышпоо келишиминин аткарылышын камсыздоо керектигин, тез арада тынч сүйлөшүүлөргө өтүү керектигин белгилеген. Бул жолугушууларды жаңжалды 1990 жылдардан бери токтотуу боюнча иш алып барган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобунун алкагында өткөрүү мүмкүндүгүн белгилеген. Ал арада Орусиялык ТАСС агенттигине Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Карабак жери тынчтык жолу менен чечилиши керектигин белгиледи.
Мы всегда говорили, что Нагорно-Карабахский вопрос должен решаться исключительно мирным путем. К сожалению,
Тоолу Карабахтагы жаңжал тынчтык жолу менен чечилиши керек деген позициядабыз. Мындай жыйынтыкка жетиш үчүн бардык аракетимди жумшоого, айткан жерге барып жолугуп, сүйлөшүүлөргө даярмын. Бирок бардык тараптар түшүнүшү керек. Чечим бир тараптын капитуляциясы менен эмес, компромисс менен кабыл алынышы керек.
Поехать, встретиться, поговорить, но все мы должны понять, что решение должно опираться на компромисс.
Деди Пашинян. Ошол эле Орусиялык агенттикке Азербайжандын президенти Ильхам Алиев тынч сүйлөшүүлөр үчүн Арменияга да барууга даярдыгын айтты.
Мы готовы всегда встретиться в Москве и в любом другом месте.
Биз жаңжалды токтотуп, абалды жөнгө салуунун жолдорун табуу үчүн Москвага керек болсо бардык жерге барууга даярбыз. Биз да тынчтыкты каалайбыз, бирок Арменияга салыштырмалуу бизге тиешелүү жерлерин кайтарылышын каалайбыз.
Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении, мы также хотим территории, которые по праву нам принадлежат.
Деди Алиев. Армениянын коргоо армиясы соңку 3 жуманын ичинде Тоолу Карабахта 729 аскери каза болгонун кабарлайт. Ал эми Азербайжандын башкы прокуратурасы 27 сентябрдан бери 61 адам каза таап, 282 киши жаракат алып, 2000дей үй талкаланганын маалымдаган. Баку менен Ереван Тоолу Карабак аймагы үчүн 1980 жылдын аягынан бери касташып келет. Быйыл 27 сентябрда Тоолу Карабакта куралдуу чатак кескин курчуп кеткен. Эскалация үчүн Баку менен Ереван бири-бирин айыпташат. Эки тараптан тең курман болгондор, анын ичинде карапайым жашоочулар арасында жоготуулар бар. Бул жолку кагылышуулар бир жагынан Бакунун жакын өнөктөшү Туркия жана экинчи жагынан Ереван мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмунда лидерлик кылган Орусия катышкан чоң чатакка айланып кетиши ыктымал деп кооптонгондор көп. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын жаңылыктарын Азаттык Чекитте орг сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ошентип театрлар карантинге жабылганына жарым жылдан ашты. Улуттук мамлекеттик театрлар социалдык тармактарда өз репертуарларындагы спектакльдерин жайылтышууда. Театрлар карантиндик чектөөлөрдүн алынышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Алар сахналаштырган эмгектерин жандуу көрөрмандарына тартууну пландап турган чак. Бул тууралуу кесиптешим Мээрим Садилкан кенен баяндап берет.
Карантиндик чектөөлөр киргизилген март айынан бери кыргызстандык бардык театрлар онлайнга көчкөн. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, режиссер Талант Апыев Ош улуттук Султан Ибраимов атындагы театр жаңы сезонун ачууга даяр экендигин, карантиндик чектөөлөр алынса, көрөрмандарга жаңы спектакльдерин тартуулашарын билдирди.
Пушкиндин жанагы Сараң рыцарын коюп атабыз, сахнага чыгып калдык буюрса. Театрда да акча жок, министерстводон да акча бөлүнбөйт, эптешке туура келип атат. Искак Разаковдун 110 жылдык юбилейине арнап сатайын театралдык композиция даярдап атканбыз. Основа кылып Сооронбай Жусуповдун Искак поэмасынан алганбыз. Искак Разаковдун 110 жылдык юбилейине карата биз театрда алдык сезонубузду ачып коелу дегеле онлайн.
Токтоболот Абдымамунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы Нуркыз Рыскул кызы төмөнкүлөрдү айтты.
Орус классикасынан жакшы бир чыгарманы театрыбыздын репертуарына кошуп алдык. Ал Достоевскийдин Кылмыш жана Жаза романынын негизинде сахналаштырылган Мармеладовтор спектаклин иштеп чыгарып, көрүүчүлөргө тартууладык жана аны биздин театрдын көркөм кеңеши театрдын репертуарына кабыл алды. Бул аталган чыгарманы кыргыз тилине которгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жапарса Көчөрбаева жекебиз болду жана аны инсценировкалап сахнага алып чыккан тагыраак айтканда режиссеру Шамил Дыйканбаев болду, сүрөтчүсү Садыр Ниязакунов болду.
Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы Рыскул Изатова жаштар театры карантиндик чектөөлөргө карабай жигердүү эмгектенгенин белгиледи.
Биздин театр үмүт спектаклин коюшту. Бул онлайн телефестивалда баш байгени жеңип алды. Андан сырткары жакында эле Жат эмесмин деген спектакльди чыгардык. Бул буюрса карантин бүткөндөн кийин премьерасы болот.
Ал эми Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын адабий бөлүмүнүн жетекчиси Гүлнур Акунова онлайн режиминде Марбайжиевдин 4 адам спектакли менен театр 83-чү сезонун ачуу алдында тургандыктарын кабарлады.
Кожо элде Култегимдин Шыпыргы өмүр аттуу спектаклине даярданатабыз, ошонун читкасы болуп атат. Буюрса сезонду ача элекпиз, онлайн режимде сезонду ачабыз.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Касымалы Жантошев атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драма театрынын жетекчиси Курсант Абдрахманов социалдык тармактагы баракчаларыбызга балдарды коргоо күнүнө карата ковидтен аман эсен кутулуу тууралуу көркөм окууларды театрдын репертуарындагы эмгектерин жарыялап жаткандарын баса белгиледи.
21 октябрда Маданият министрлигинин алдындагы көркөм эксперттик комиссия келип Гүлсал Алиеванын кечки саат 7 деген спектаклин эртең ушул жабык эшик аркасында өткөрөбүз. Буюрса аналардын сынынан өткөндөн кийин оңдоп түзөө кемчиликтери боюнча кайра иштеп чыгып кайрадан ушул Ысык Көл медиа борбору менен биргеликте спектакльди толук тарттырып андан кийин кайра ушу жаңы премьера катары онлайн режиминде ушу сайттарга фейсбук баракчаларына жүктөгөн турабыз.
Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын көркөм жетекчиси Курманбек Ниязбеков өз сөзүндө театрга аты берилген Апаз Жайнаковдун 60 жылдыгына карата уюштурулган иш-чараны коронавирус коркунучунан улам өткөрө алышпай калгандыгын, мындан улам онлайн жумалык жарыялай тургандыктарын билдирди.
Баягы жаңы театралдык сезонду ачууга Бексултан Жакиевдин Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай спектаклин кайрадан иштеп чыктык. Муну кыргыз эл артисти Акылбек Абдыкалыков 2012 жылы койгон экен, ошондон кийин токтоп калган. Аны калыбына келтирип азыр даярдап койдук. Андан сырткары ошол эле балдар үчүн деп туруп Сыйкырдуу так деген жомок ал дагы даяр турат. Ата кемпир ал преми деген комедияны дагы азыркы тапта иштеп атабыз, ошону калыбына келтирип аны дагы даярдап турабыз депчи. Жаңы театралдык сезонду биз онлайн форматта ачууга аргасызбыз, анткени азыр көрүүчүлөрдү баягы залга алып келүүгө уруксат бериле элек.
Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстанда 25-мартта өзгөчө абал режими киргизилген. 14-сентябрдан баштап китепканалар, музейлер жана театрлар иштей баштады. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Мерим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Биз дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин соңку жаңылыктарды азаттык.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Азыр биздин сайтыбызда башкы бетте бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кармалганы боюнча макала турат. Ошондой эле ал тууралуу социалдык тармактардын колдонуучулары эмне деп жаткандын дагы өзүнчө бир макалага топтодук. Кирип окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Берүүнү Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтордун саясатка тийгизген таасири тууралуу түрдүү суроолор берилип келет. Кылмыштуу топтордон канткенде арылууга болот?
Бийлик кылмыштуулук менен күрөшүүгө жетиштүү көңүл бура албаса, айрым кишилерге артыкчылык берилип, аракеттери көз жазында калса, башкалары буга каршы чыгышат да чыңалуу кала берет.
Алдыда грузиялык эксперттин пикирин угабыз. Ошондой эле алдындагы жарым саатта кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Шайырбек Эркин уулунун жарык аңгемеси тууралуу айтып беребиз.
Бала жийиркене түшүп, апам кайда деп түзле атасына атырылды. Атасы үн сөзсүз мелтирет. Атасынын ордуна жанагы эткел аял жооп узатты.
Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Азербайжан менен Арменияны Тоолу Карабахтагы атышууну токтотуп, бир үстөлгө отуруп, тынч сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды. 19-октябрда Тоолу Карабахтагы абал боюнча жабык жыйынга чогулган Коопсуздук Кеңешине мүчө 15 өлкөнүн өкүлдөрү баары бирдей кырдаал курчуп бараткандыгын белгилешкен. Буга чейин уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш бир нече ирет салгылаштан жергиликтүү тургундар жабыркап жаткандыгын айтып, эки тарапты тынчтыкка чакырган эле. Бирок өткөн түнү Армения менен Азербайжан кайрадан бири-бирине карата ок аткандыгы үчүн айыптаган билдирүүлөрдү таратты. Ал ортодо орусиялык маалымат каражаттары Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиевке таянып тынчтык сүйлөшүүлөргө даярдыгы боюнча жазып чыкты. Армениянын коргоо министрлиги соңку 3 жуманын ичинде Тоолу Карабахта 729 аскери каза болгондугун кабарлады. Ал эми Азербайжандын башкы прокуратурасы 27 сентябрдан бери 61 адам каза таап, 282 киши жаракат алганы, 2000дей үй талкалангандыгы маалымдаган. Баку менен Иравандын талашына түшүп келген Тоолу Карабахтагы абал 27 сентябрдан бери курчуп тынчыбай жатат. Бул кырдаалды эки өлкө тең согуш катары мүнөздөшүүдө. Ал ортодо Европанын бир катар өлкөлөрү коронавирустун экинчи толкунуна каршы чукул чара көрүп жатышат. Ирландиянын өкмөтү 19-октябрда шаршембиден тартып толук карантин киргизилерин билдирди. Бар, ресторандар, майда дүкөндөр, негизги эмес ишканалар 6 жумага жабылышы керек. Соңку бир аптада коронавирустун жаңы учурларынын 44% Европага туура келүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Майкл Райан мунун себебин инфекциялангандарды карантинге алуу ишинин чабалдыгы менен түшүндүрүүдө. Дүйнөлүк алкакта коронавирус 40 миллиондон ашык киши чалдыкса, 1 миллион 100 миңден ашууну каза тапты. Ал ортодо Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги дагы өлкөдө коронавирус жугузуп алгандар көбөйүп, абал оорлошуп бараткандыгын билдирди. Ага ылайык, санитардык эрежелер сакталбай жатканына байланыштуу вирус жайылып жаткандыгын, бет кап тагынууга, башкаларды айрыкча 60-тан жаш өтүп калган жарандардын өмүрүн тобокелге салбоо саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев чакырды. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда 1113 киши каза тапса, 52000ден ашык адам коронавирусту жуктуруп алгандыгы белгилүү болгон. Бүгүн бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов
Касымов мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп берүүгө даяр экендиги жөнүндө маалымат тарады. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлоодо. Ага ылайык, Матраимовдун кылмыштуу аракеттеринин эсепетине мамлекетке 2 миллиард сомго жакын зыян келди деп эсептелип чыккан. Райымбек Матраимовдун күнөөсүн күбөлөндүргөн далилдердин негизинде ал коррупция беренеси боюнча шектелип жаткандыгы маалымдалган. Кылмышка шектүү тергөө менен кызматташууга жана бюджетке келтирилген чыгымды ноябрдын аягына чейин төлөп берүүгө даяр экендигин билдирген. Ал УКМКнын депозиттик эсебине ушул убакытка чейин эле 80 миллион сомду которуп койду деп айтылат. Билдирүүдө ошондой эле Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн каралары да белгилүү болду. Бүгүн Бишкектин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Борбор калаада бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кармалгандыгын билдирген. Бирок Матраимовдун жакындары ал өзү эле өз эрки менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына келгендиги жөнүндө кабарлоодо. Буга чейин бир нече маалымат каражаттары өлкөдөгү бажы системасындагы схемаларга, коррупциялык схемаларга Матраимовдун тиешеси бар экендиги жөнүндө айтып жүргөн эле. Бирок Матраимовдор бул маалыматтарды четке кагып, ал жөнүндө жазган маалымат каражаттарын сотко дагы берген болчу. Кыргызстанда шайлоо босогосун 3% чейин ылдыйлатуу жөнүндө мыйзам долбоор 21 октябрда парламенттин жалпы кароосуна коюлат. Бул тууралуу 20 октябрда Бишкектеги шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча жыйында сүйлөп жатып, парламенттеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов билдирди. Анын айтымына караганда, бул мыйзам долбоорунда 3 өзгөрүү каралышы мүмкүн. Аларга ылайык 3% чейин төмөндөтүү дагы бар. Буга чейин 3% чейинки мыйзамды парламенттин комитетинде биринчи окууда өткөндүгү белгилүү болгон. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өткөн, бирок анын жыйынтыгына нааразы болгон акциялардын жыйынтыгы бийликтин алмашышы менен аяктады. Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетип, анын ордуна абактан чыгып алгач премьер-министрликке, кийин президенттин милдетин аткарууга киришкен Садыр Жапаров өлкөнү башкарып жатат.
Рахмат сизге. Соңку жагыттар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Акыркы күндөрдө Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго каршы маанай күчөп, бийлик менен жоорушуп кетиши мүмкүн деген чоочулар айтылып келатканы маалым. Уюшкан кылмыштуулуктан кантип арылса болот? Грузияда кандай күрөшүшү жүрдү эле? Биздин суроолорубузга Грузиянын мамлекет жана укук институтунун профессору, эл аралык эксперттердин курамында Кыргызстанда бир нече изилдөө жүргүзгөн Георгий Глонти жооп берди. Аны кесиптешим Айнура Жекши кызы кепке тартты.
Глонти мырза, сиз Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка байланышкан маселелерди дагы изилдептирсиз. Акыркы жолу 2015-жылы болгонсуз. Уюшкан кылмыштуу топтордун табияты ошондон бери канчалык өзгөрдү дейсиз?
Нет, я думаю, не изменилось, потому что, в принципе, те проблемы, которые существовали, насколько...
Менимче өзгөргөн деле жок. Кыргызстандагы окуяларга байкоо салып жатам. Менин пикиримде азыр да ошол эле кландардын кастыгы кала берүүдө. Эң негизгиси, бийлик кырдаалды жөнгө салууга канчалык аракет көрбөсүн майнап чыкпагандай. Бул жерде бир нече фактор бар. Мисалы, жакырчылыкка байланышкан факторду атасак болот. Башкача айтканда, начар материалдык абал, жокчулук, жумушсуздук адамдарды башка жерлерден киреше табууга түртөт. Ал эми кылмыштуу топтордун салттуу түрдө киреше булактары ар дайым бар болгондуктан, алардын катарына көбүрөөк киши кошулат. Анан маселелер мыйзам алкагында эмес, түшүнүктөр боюнча чечилип келет. Бийлик кылмыштуулук менен күрөшүүгө жетиштүү көңүл бура албаса, айрым кишилерге артыкчылык берилип, аракеттери көз жазында калса, башкалары буга каршы чыгышат да чыңалуу кала берет. Кылмыштуу топтор бейстабилдүү аймактарды издеп, ошондой жерлерде түптөлүп калат.
Айтсаңыз, айрым саясатчылар ошол кылмыштуу топторго өздөрү кайрылышабы же тескерисинче ал адамдар барып саясатчылардын колдоосун издешеби?
Ну, в принципе, вы знаете, как вот на примере Грузии могу сказать, что многие...
Мен Грузияның мисалында айтып бере алам. Айрым саясатчылар шайлоодо жеңүү үчүн андай топтордун таасирин пайдаланган учурлар болгон. Башкача айтканда, белгилүү бир райондордо мурда өздөрү кылмыштуу аракеттерге аралашкан же азыр да кылмыштуу дүйнө менен байланышы бар адамдар шайлоодо добуш топтоого жардам берчү. Калк арасында үгүт иштерин жүргүзүп, кээ бирде коркутуу, зомбулукка чейин барышчу. Анан алардын көмөгү менен тигил же бул кызматка дайындалган аткаминерлерден карызын кайтартып, көптөгөн артыкчылыктарга ээ болушчу.
Назначенных чиновников, которые были у них долгу.
Демек, жоопкерчилик негизинен саясатчыларга жүктөлөт.
Естественно, политики сейчас решается все политиками, потому что это...
Албетте, бардык нерселерди саясатчылар чечет. Уюшкан кылмыштуулук тууралуу саясатчылар ар дайым кабардар. Андай кримтөөлдөрдүн уюшкан топтордун өз кылмыштуу ишмердигин жүргүзүү үчүн жетиштүү таасири болуш керекпи? Муну жана башка көптөгөн маселелерди жетекчилердин саясий эрки аныктайт. Себеби кылмыштуу ишмердик жашыруун тымызын эмес ачык эле жүргүзүлөт. Андыктан калайык ал жөнүндө билет ар бир райондо бардык маселелерди чече алган авторитетти зарыл болгондо кайрыла турган мындайча айтканда көзөмөлдөөчүнү таанышат.
Авторитета, к которому можно обратиться, который, так сказать, решает проблемы и тому подобное.
Мындай терс көрүнүштөн арылуу үчүн эмне кылыш керек?
Очередь нужна политическая воля, естественно, потому что, в общем-то, законодательство и Киргизии...
Биринчи кезекте саясий эрк керек. Себеби, Кыргызстандын мыйзамдарында уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн жакшы, олуттуу механизмдер каралган. Бул жагынан алганда кылмыш жаза кодексі катаң эле. Маселе конкреттүү адамдарга барып такалат. Аларга кылмыштуу топтор менен байланыштар канчалык маанилүү? Себеби, уюшкан кылмыштуу топтор, мыйзамдагы уурулар, кримтөбөлдөр болобу? Биринчиден, бийликти кармап туруу үчүн керек болот. Экинчиден, андай топтор алардын жашырылган, мыйзамсыз киреше булагына айланып калат. Үчүнчүдөн, бизнесин иштетүү, башкалардан коргоп калкылоо үчүн пайдаланышат. Бул абдан олуттуу контакттар. Алсак, Кыргызстанда алтын кендердеги ишканалардын бардыгы эле таза эмес өңдөнөт. Мага 2015 жылы эле муну айтышчу. Жада калса, мага да Еврошаркеттин эксперттери менен барганымда алтын сатып алып өлкөдөн чыгарып кетүүнү сунуш кылышканы бар. Ушунчалык акылга сыйбас көрүнүшкө өз көзүм менен күйөө болгонмун. Кыскасы, айрым кылмыштуу уюмдардын көмөгү менен өлкөнүн байлыктары сатылып жаткандай. Менимче, азыр деле ушундай нерселер уланып жатат.
Такие факты были. Вот конкретно мне даже предлагали вот купить, естественно, контрабандное золото и вывезти.
Саяси эрк дегенде сиз кимдерди айтып жатасыз? Президент баш болгон эң жогорку жетекчилерби же башкаларбы?
Это цепочка. Первые лица, конечно, не имеют прямых контактов, им это не нужно. Этим занимается...
Бул өзүнчө бир чынжыр деп айтсам болот. Өлкөнүн биринчи адамдарынын кылмыштуу топтор менен түздөн-түз байланыштары адатта болбойт. Аларга анын кереги да жок. Менимче, муну менен биринчи кезекте Ички иштер министрлигиндеги айрым кызыктар адамдар алектенет. Көп учурда уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмдөрдө иштегендердин байланыштары болот. Жана дал ошол адамдар кимди түрмөгө отургузуу, кимизин көтөрүү керектигин чечишет. Алар маалыматым жок деп актана алышпайт. Кыргызстан андай деле чоң өлкө эмес. Бардыгы бири-бирин жакшы билип таанышат. Кылмыштуу дүйнөдөн чыккан кайсы бир адамдар тууралуу кабарыбыз жок дешсе, демек ал адамдар ошол милиция кызматкерлерине пайдалуу дегенди билдирет. Ички иштер министрлигиндеги ошол бөлүмдөр айрым кызматкерлер саясий бийлик менен байланыштырган звено болот. Айрым учурда туугандар же башка кишилер аркылуу байланышат. Бирок, албетте, президент же парламент мүчөлөрү менен түздөн-түз байланышпайт. Бирок алар бардыгынан кабардар болот, бардыгын жакшы билишет. Кайсы бир себептерден улам саясий эрк көргөзүшпөйт жана коомду ошол кылмышкерлерден тазалашпайт.
Ну, в общем, по каким-то причинам они не проявляют политическую волю, не очищают это поле от вот этих преступников.
Грузияда бул жараян кандай жүрдү эле?
Знаете, здесь было несколько, так сказать, но это системный был подход осуществлен где-то с 2005 года.
Бизде 2005 жылдан бери системалы түрде аракеттер көрүлүп келди. Адегенде уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы өзүнчө мыйзам кабыл алынган. Анда укуктук конкреттүү чаралардан тышкары экономикалык чаралар да белгиленген. Италиянын Палермо шаарында же АКШ-дагы мафияга каршы мыйзамдардын версиясы иштелип чыгып, алардын тажрыйбасын пайдаланганбыз. Атап айтсам, кылмыштуу топторду уюштургандар, рэкетирлерге каршы экономикалык чаралар көрүлгөн. Ал адамдар мүлк, байлыгын аракет, опуз алуу, зомбулук, шантаж аркылуу топтогондугу белгилүү болсо, анда ошол мыйзамга таянып мүлкү конфискацияланчу. Алар менен байланыштагы адамдардын мүлкү да конфискацияланчу. Себеби ал мүлк жакын туугандарына да эмес, айдоочу, кайтаруучу өңдүү үчүнчү бир адамдарга катталып келген. Грузияда СССР учурунан бери белгилүү болгон бир катар мыйзамдагы уурулардын чоң-чоң виллалары мамлекеттин пайдасына кайтарылган. Бул аларга чоң сокку болгон. Ошол менен Грузияга агылган мыйзамсыз акчанын агымы азайган. Экинчиден, мыйзамдагы ууруларды түз эле кармап, уюшкан кылмыштуу топту жетектегендиги үчүн айып тагылып жатты. Күбөлөр табылса, анда уурулардын кланына мүчө болуу деген айып тагылчу. Мурда андай норма жок эле. Ал адам укуктарын бузууга жакын болчу. Бирок көп өлкөлөрдө андай норма каралган. Себеби кылмышкерлер менен күрөшүүдө натыйжалуу практика экенин көргөз алды. Бизде 20 чакты мыйзамдагы уурулар ушул нормага ылайык соттолгон. Андан тышкары аларга көмөктөшкөн, мисалы абакта отурган ууруларга деп акча чогулткан адамдарга каршы чаралар да көрүлгөн. Муну менен кылмыштуу чынжырды үзүү же токтотуу мүмкүн болду.
Это все дало возможность остановить вот эти цепочки.
Коомду бир аз болсо да ошол кылмыштуу топтордон тазалоо канча убакытка созулду эле?
Достаточно быстро, поверьте мне, если эффективно возьмутся за это дело в течение полугода, можно...
Салыштырмалуу тез эле болду. Бул ишке эффективдүү киришсе, жарым жылдын ичинде майнап чыгат. Кылмыштуу кландар өлкөдөн өздөрү эле чыгып кетет. Себеби, алардын максаты болгон киреше табуу каналдары буулуп калат. Башкаларга да бул зона коопсуз эмес деген сигнал болот. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, аларды абакта башка айыпкерлерден бөлүп кармашкан. Мыйзамдагы уурулар үчүн өзүнчө түрмө курулган. Муну менен алар жабык жайларда өз тартибин орнотуп же жаштарды өздөрү билгендей тарбиялап, ал жактан эркиндиктеги өнөктөштөрү аркылуу кылмыштуу ишмердикти башкара албай калышкан. Кыскасы, обочодо калышкан. Бул дагы эффективдүү фактор болду.
И это тоже был один из факторов, который дал хороший результат.
Грузиялык адис Георгий Глонц менен кесиптешим Айнура Жекши кызы маектешти. Биз азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Бүгүн Бишкекте бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалды. Ал арада Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов кызматтан кетти. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Азербайжан менен Арменияны Тоолу Карабакта атышууну токтотуп, бир үстөлгө отуруп сүйлөшүүгө чакырды. Шайлоо босогосун 3% чейин ылдыйлатуу жөнүндөгү мыйзам долбоору 21-октябрда парламенттин жалпы кароосуна коюлары белгилүү болууда. Европанын бир катар өлкөлөрү коронавирустун экинчи толкунуна каршы чукул чара көрүп жатышат. Кыргызстанда болсо коронавирус жугузуп алгандар көбөйүп жатканын саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Түсүнбаев билдирди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Берүүбүз улансак, жаңы заман оорчулугу үй бүлөгө өзгөчө тийди. Иш издеп кеткендер ата эне мээримин сезбей кусалка батып жашап аткан балдардын арманы көнүмүш турмуштун бир гана бөлүгү. Шайырбек Эркин уулунун жарык аңгемеси мына ушул жөнүндө. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы жарык баянына арналат. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Аңгемеде сүрөттөлгөн турмуш ушу азыр биз жашап жаткан учур. Катар келген революциялар бай коопсуз дүйнө топтоп кедейи итке минип эптеп өлбөстүн күнүн көрүүдө. Каармандардын аттары да аталбайт. Башка каарманды билгендер Самат бухгалтырдын баласы деп коюшат. Айылдагы аксакалдардын биринин аты Дүжүр чал. Бул ыктуу чал кезектеги революциядан кийин бийликке келип калчу аткаминерлерди тосуп алып, айылдыктардын атынан жалындуу сөз сүйлөп, кадырлуу коноктун көңүлүн табуунун кыныгын алган. Анын акысына Дүжүрдүн балдары жакшы кызматтарды иштешет. Дүжүрдүкү жыргал, айылга чоң келген сайын калпагын кайкалата кийип, аксакалдардын атынан чыгып сүйлөйт. Батасын берип, чоңдорго жайылган дасторкондон сый көрүп, үйүнө көңүлдүү кайтат. жаңы заманда чыккан өтүмдүү кызматтардын бири ушул. Баланын апасы жокчулуктун айынан алыска айласыз иш издеп кеткен. Атасы шаарга барып келип иштейт. Эсепчи дегенин бардык кезде керек кесип экен. Мурда социализм заманында колхоздун экономикалык көрсөткүчтөрүн аныктап, бухгалтердик эсеп кысапты кынтыксыз аткарып, кесиптештеринин арасында кадыр барып тапкан. Анан бир күнү социализм жок болуп, чарбалар жоюлуп, эл жалпы мүлктү бөлүштүрүп, бири бай, экинчиси кедей болуп, турмуш тирчилигин кылдыратып келатышат. Ошо колхоз күрүлүп турган маалда бухгалтердик эсептерин чыгартканы келген кок үйгүн чарба башчылары баланын атасын ичкиликке үйрөтүп коюшкан. Ал кезде акча берип ишин бүтүрүп алуу жайыл элек. Баалуу белек арак. Социализм өлөрүнө жакын таңкыс болуп кеткен ичимдик жардам сурап келген кишиге жок дегенди билбеген атасын ошентип ичкиликке көндүрүп салган. Ушу азырда айылдаштарыны өкүнүч менен эскеришет. Булардын жалгыз уюн дүжүр чал сатып алган. Анын акчасына апасы балдарына толтура таттуу алып келип берип, калган акчасын жол керек кылып алыска иштегени кеткен. Аялы кеткиче эле арактан баш чыкпаган атасы андан бери күн алысмас. Ал келатканда көчөдөгү балдарга той түшүп калат. Айылдагы матрабаштардын эрмеги жаңы киносу ошентип башталат, маскелатат. Кедалар көчөнүн бир дарыкы бирде берки чегине каалгып, бутуна тура албай айран келаткан мас кишинин буту колуна аралашып, аны туурап, шылдыңдап, артынан үйүнө чейин узатып келер эле. Ата-энелери бул көчөнүн чоңураактары чычымдардын булгулугун тыйбайбы же аны алар этип ара албайбы билген жан жок. Иши кылса башкаларга өөнү турган мындай көрүнүш бул көчөдөгүлөр үчүн, атүгүл мас кишинин өзү үчүн да көнүмүш. Сезимтал балага атасынын бул жорго жакпайт, а бирок анысын атасына айта албайт. Кечке жуук шаардан келчү автобусту акмалап атасынын келишин күтөт. Кичинекей балдарынын келишин билбей калса дейт. Бул иретте айылдын жанындагы дөңсөөгө чыгып шаардан келчү автобусту күттү. Артынан коюу чаңды эрчиткен эски автобус бул ирет кечигип жатты. Айлана саргайып, күз өкүмүн жүргүзүп, өчөшкөнсүп бул күнү асманда түнөрүп, жаачудай кейипте. Баланы кыйнаган муң, сагыныч менен башкалардын ишине, кезүүдөн келчү уйларын күтүп, дөбөнүн төмөн жагында балдар ойноп атышат. Баланын ою барып келип эле апасына бурулуп атты. Эле дайыны жок, же чоң шаарда иш таппай жүрөбү, же жанын жеген бирөөлөргө алданып күң болуп калдыбы. Ойлорун ойлоп алып, ал ойунан кайра өзү чочуп кетти. Аны кайдан билмек эле, чоң кишилерден уккан, ошентип айылдан иш издеп баргандарды бирөөлөр алдап алып барып, эч жака чыгара койбой, кулсуңары каалаган жумушун жасатып, эшектей эзип иштетет экен деп. Бала мындай жаман ойлордон алыстагысы келди, бирок негедир муштумдай жүрөгү түпөйүл тартып туруп алды. Эсине мындан кичирээктеги бир окуя түштү. Анда апасынын айтканын кылбай ага каяш айтып, чолок чолок деп апасын келекелеп айыл четиндеги аңыздар алай качкан. Апасы сол бутунан бир аз сылтып асар эле. Апасы да аксаңдап артынан кууп, акыры жетпесине көзү жеткенде айталага отуруп алып озондоп ыйлап кирген. Ыйрасында сен дагы атаңа окшош бир күйдүргү болот окшойсуң дегени күнү бүгүнкүдөй эсинде. Бала өпкө өпкө сүнөп атпай ыйлап аткан апасын саамага карап туруп чыдай албай чуркап келип кучактап калган. Апасына кошулуп алды ыйлаган. Мен атамдай алкаш болбойм. Чоңойсом сени өзүм багам деген ыйрылаш. Апасы анын бул сөзүнө ого бетири элжиреп, жалынып жалбыра өпкүлөгөн. Ошондогу ине баланын мээрими жүрөктөн жүрөккө өтүп, тулку ойду туйлатып. Бала азырда апасын ошондогудай кучактап ыйлагысы келди. Бирок кайдан? Айтымда апасы кеткен шаарга баруу үчүн адегенде Борборго барып, андан ары учак менен же поезд менен узак-узак жол жүрүү керек. Бала өз ою менен отура бермек. Ушул дөбө анын так төбөсүндөгү жалпак ташанын көнүмүш орду. Маанайы түшүп басынып турганда келип ойлонуп отуруп, жүзүн сыдырымга тосуп, бир аз серигип, анан кеч кире үйүнө кетчү. Ошентип ойлонуп отурса, айылдын үч абышкасы келип, дөбөнүн бир жагында көргөн билгенин кобурап отурушат. Алардын сөзү деле күн сайын угуп жүрчү саясатка барып такалат. Абышкалардын бири бул элдин баары жайылып тарап кетеби десе, экинчиси коңшу айылда сөөк көтөргөнгө жигит калбаптыр деп капа. Илгери жаштар согушка кетип айылда жалаң балдар менен чалдар гана калышты эле. Азыр ушу тынч заманда каруу күчтүү жаштардын баары четке кетип атышса, эртеңки элдин тагдыры эмне болот? Кеп кызганып аткан абышкалардын бири дүжүр чал, экинчиси чокчо сакал дегени. Бу киши революциялардан калбас болуп алды. Кантип угат? төңкөрүштүн так борборуна жетип барат. Соңку ири өлсө да ошол чокчо сакалдын башына таш тийип аз жерден өлбөй аман калды. Ооруканада азап чегип жатканда ошол пашаны кубалаган чокчо сакалдын абалын сурап бир да чоң келбеди го. Ошон үчүн азыр дүжүрдүн сөзү гана үстөм. Эй, атаңды оздурайын десе, акыйкат деген асманда, анын шаттысы пул. Атам замандан бери ушундай. Эп деген эки ашайт деп манжаларын ойноктото кекердүү карыс-карыс күлдү дүжүр чал. Талаада жайылган үйлөр көчө-көчөгө бөлүнүп, тирибел тынч түштү. Акыры бала күткөн автобус да артынан чаңын ээрчитип келди. Эми келбейт, негедир атасы көрүнбөдү. Мас болуп шаардын бир бурчунда темтей уктап калды. Аны барып баласы издеп таап келе албайт. Ушундайды чеби. Санаага баткан баланын артынан кою чаңды ээрчиткен жеңил машинанын айылга сойлоп кирип, булардын үйүнүн жанына токтогону таң калтырды. Андан атасы менен бир аял кошо түшүп үйгө кирип кетишти. Апасы дейин десе эткелирээк неме көрүндү. Бир шойкон болгонун тестер баласы сезди. Атасы чоочун аялды ээрчитип келгени жөн эмес. Бечара карындашы бир бурчта коркуп отурмандыр. Алыстан апасы келип калса эмне болот? Үйгө жеткиче баланын оюна нелер келип, нелер кетпеди. Жеңил машина менен соо келген жок. Келсе үйдө дастыркон жайылып, атасы менен жанагы аял маңдай тескей бурчта карындашы Асылкан бышактап ыйлап отурат. Босогодо туруп калган баланы көргөн эки эл аял калп мээрим төгүмүш болуп ордунан тура калды да, келе кой алтыным деп бетинен өпкөн болду. Анын оозунан кудум атасыныкындай арактын жагымсыз жыты бурдай түштү. Бала жийиркене түшүп, апам кайда деп түз эле атасына атырылды. Атасы үнсөзсүз мелтирет. Атасынын ордуна жанагы эки эл аял жооп узатты. Апаң атаңарды таштап кеткен, силердин апаңар эми мына мен болом деди баланы сынай карап. Бала бул сөзгө арданып кетти да ыйлап отурган карындашын шап колдон жетилей сыртка жөнөдү. Аял баланын атасынан суроо болуп карап калды эле, ал каякка бармак эле дегендей үнсөзсүз тунжурады. Бала бул көз караштарды көрбөсө да көкүрөгү менен туюп, ого бетер жаны кашайды. Ал карындашын жетилеген бойдон көчө бойлоп жөнөдү. Карындашы дале бышактап ыйлаганын баса элек. Асылкандын акылы бир аз кирди чыкты эле. Аны көргөндөр тоба, чыраактай бир жакшына кыз, нокоту кем жармес болуп калганын кара деп шыпшынып калар эле. Апасы муну атасынын аракты көп ичкенинен көрүп ошого шылтачу. Бала ошол карындашын жетилеп алып үйүнөн чыгып тоо тарапка бет алды. Караңгы түнгө карабай атасынын жасаган ишине нааразы экенин билдирип ушул ишке барды. Карабайсың беми? Аракет атасы эч нерсе болбогонсуп үн катып да койгон жок. Эткел эл аял экөө алып келген арагын ичип эсин жоготкондон кийин уктап калышат. Баласы менен кызын ойломок беле. Бул үйдө атасына эч ким каршы кеп айтчу эмес. Күйөөсүн ичип кеткенде байкуш апасы деле капа болчу. Күчүн көз жашынан чыгарып тим болчу. Атасы ишине кетип, андан кийин аракка тоюп, ооп төгүлүп үйүнө келип жатып калышы бул үйдөгүлөргө көнүмүш эле. Карабоз калган эки балага кээде кошунулары тамак беришип, калган убакта өздөрү менен өздөрү эле. Бир үйдүн жарыгы экинчисине тийбейт экен. Карабайсың беми? Апасы акча таап келейин деп кетсе атасынын кылганын. Эрбеңдеген балдары эшикке чыгып кеткенин билип туруп унчукпай койду. Ага баланын кереги жок экен да. Көйдөй караңгы түндө күзгү сыдырымга кайыл болуп чыгып алган бала артынан атам чыгып кайра үйгө алып кирет деп ойлогон. Андай болбоду. Атасы кетсе кете берсин, каяка бара алышат деди окшойт. Ошентип эрбеңдеген эки караан айылдан чыкканда айланы толук караңгылык каптады. Анан ири буйру таштак жол менен кетип баратышты. Бара бара жол дагы жакшы көрүнбөй калды. Булар эми тээ тоо түбүндөгү айылды көздөй сапар тарткан эле. Ал жерде бир тууган таекеси жашайт. Ошого барып бүт арыз арманын муң зарын айткысы келди. Булардын кадамдашы менен эсептегенде ал айылга жетүү үчүн дагы кеминде 3-4 саат жол басуу керек. Эми алар айылдан итапкан алыстап кеткен эле. Көзгө сайса көрүнгүс караңгылыктын кучагында баланы коркуу сезими бийлей баштады. Бирок жетилеп алган карындашына сыр бербей арышын уланта берди. Ал дагы агасынын колун бекем кармап андан калышпай басып келатат. Бир маалда карындашы шолоктоп ыйлап жиберди. Ушуну эле күтүп тургандай бала да көз жашын кое берди. Жанатан бери ал да араң эле чыдап келаткан. Эртеден бери буулуп турган күн да ушул көз жашты эле күтүп тургандай себелеп кирди. кеч күздү муздак, суз жамгыры айталарда ербеңдеп жаткан экөөнүн көз жашына аралашып кетип жатты. Бул замандын көз жашы болчу. Заман оорчулугу, катаалдыгы, мерестиги оолу мына ушундай коргоосуз балдарга тийип, анын таптаза нарысты сезимин өлтүрүп, адамга жашоого деген ишеничин жок кыла тура. Агасы менен карындашы ээн талада ыйга күчүн чыгарып атканда, алыстан машина жарыгы чыгып, экөөн карай жакындап келатты. Боркер бирөөлөр болсо токтотуп салып алар, антпесе айла жок тоону көздөй жыла бериши керек. Чечер акыры, рематлык ТНС азыр адамдар мерес болуп калды дедиле. Кырбайсың беми, атасы болуу аял менен ойду тоону сүйлөшүп, арак ичип отургандыр. Анын эки баласы ээн тала менен түндөн коркуп ыйлап, алардын ыйын түнөргөн асман менен алыста аскасы асманчилген бийик тоолорго угуп, караңгыны кубалаган жарык болсо экөөнө жакындап келатканын. Кадырмандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Шайырбек Эркин уулунун «Жарык» деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Дал ушундай баян менен биз кезектеги жарым саатык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.